We'll just begin with a word of prayer. Our Father, we thank thee for the Lord Jesus and thank thee for thy kindness to us. In so many ways we are blessed and we don't realize and count our blessings as we should, but we give thanks that we live in a world that is post or after the death of the Lord Jesus Christ, and we appreciate the prophesied coming, but then that which was fulfilled, and that which we know about, it's written in the Word of God, and we give thanks for that. We would look to thee for the day today. Help us both, Raquel and myself, to have thoughts and words, and we would just pray for thy blessing upon our listeners, that there might be some spiritual effect and blessing as a result of the time spent together this morning. We would pray for thy blessing and help as we would thank thee for thy kindness. In the name of the Lord Jesus, amen.
Amen.
We're going to read today in the book of Mark, chapter 2. And we're going to read at verse 1. And it's a story, so it would be helpful, I think, in Tagalog to read the first 12 verses of the book of the chapter. But in English, I'm just going to read verse 10. And then the story will be read just for sake of time, verses 1 to 12, just to get a background. But verse 10 says, Mark 2, verse 12, "But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins." He saith unto the sick of the palsy. Then verse 11, "I say unto thee, arise, take up thy bed, and go thy way into thine house."
So, ating basahin ang mga talata sa aklat ng Marcos, chapter 2, verses 1 hanggang 12. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Verse 2, "Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan." Habang nangangaral si Jesus, verse 3, "Habang nangangaral si Jesus, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko." Verse 4, "Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan." Verse 5, "Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, 'Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo.'" Verse 6, may nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Verse 7, "Bakit siya nagsasalita ng ganoon?" Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya iisip ng ganyan. Verse 9, "Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, 'Pinapatawad na ang mga kasalanan mo,' o ang sabihin, 'Tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka.'" Verse 10, "Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko," verse 11, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Verse 12, "Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis, habang ang lahat naman ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, 'Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito.'"
This story is one of those amazing stories that is left on the pages of scripture to show who the Lord Jesus really is.
So ang kwentong ito ay isa sa mga kamangha-manghang pangyayari sa Biblia na nagpapakita kung sino nga ba ang Panginoong Jesus.
And the verse that we have highlighted, verse 10, tells us just in a nutshell that he is the Son of Man, and he can forgive sins.
At sa verses, sa talatang 10, ito ay nagpapatunay lamang na ang Panginoong Hesus ay anak ng tao na makapagpapatawad ng mga kasalanan.
The title Son of Man that is in Scripture doesn't mean he originated with man, but he took up relationship with man.
At ang titulong anak ng tao ay hindi nangangahulugang siya ay isang tao mula pa noon, subalit siya ay nagkatawang tao.
He who is the Son of God through birth became the Son of Man in fulfillment of Old Testament prophecy.
Siya na isang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at ipinanganak upang matugunan ang mga propesiya noong unang panahon.
And it is through this one that all the purposes of God for the earth will be fulfilled.
At sa pamamagitan niya ang layunin ng Diyos sa sanlibutan ay magaganap.
And in order for all the purposes of God to move forward, sin must be dealt with righteously.
At upang ang layunin ng Diyos ay maipahayag, kailangang na ang kasalanan ay matugunan.
Sin was never part of God's plan when He created the earth.
Ang kasalanan ay hindi ay ang kasalanan ay hindi ang kasalanan ay hindi kaugnay sa mga layunin ng Diyos ng kanyang gawin ang sanlibutan.
What God's plan really entailed was that the earth would be ruled by a man on the behalf of God.
At ang tanging layunin ng Diyos ng kanyang likhain ng mundo ay upang ang isa ang ay mayroong isang tao na mamuno sa mundo sa kanyang kabila niya.
Of course, that plan failed because man, the human race, sinned and ruined the earth.
Subalit ang layunin o planong ito ng Diyos ay nasira sapagkat ang tao ay nagkasala.
So then we see how prophesied in the Old Testament there was one that would come who would redeem the world and would establish righteousness and a perfect earth again.
At mababasa natin sa Lumang Tipan na mayroong isang taong darating upang ang layunin ng Diyos na ito ay maituloy.
So then we see that this is a massive problem with a very large solution, if you will. I don't know if that's a good way to put it, but
at maaaring ito ay isang napakalaking problema o suliranin at mayroong napakalaking solusyon na nararapat gawin.
We find in this verse, Mark 2 verse 10, that this blessed one, who we know as Jesus, he has the power on earth to forgive sins.
At nabasa natin sa ating mga talata na ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan upang mapatawad ang ating mga kasalanan.
But of course, first it has to be acknowledged. The problem of sin must be acknowledged.
Subalit nangangailangan na tanggapin natin na tayo ay makasalanan.
We as human beings don't like to think about our sin.
At likas sa ating mga tao na hindi natin iniisip na tayo ay makasalanan o hindi natin iniisip ang patungkol sa kasalanan.
But this story has been left on the page of Scripture to show that dealing with sin is a priority in the sight of God.
Subalit ang mga talatang ito sa Biblia ay ibinahagi upang makita natin na ang prioridad upang ang kapatawaran, upang mapatawad ang ating mga kasalanan.
Sin is a problem that is universal to all of the human race with the exception of the Lord Jesus.
At ang kasalanan ay ang pangkalahatang suliranin ng bawat isa sa atin maliban sa ating Panginoong Jesus.
Only Christ came into the world and never sinned. He could not sin because he's the Son of God.
At ang Panginoong Jesus lamang ang tangang natatanging tao na hindi na walang kasalanan at hindi magkakaroon ng kasalanan sapagkat siya ay anak ng Diyos.
And there's no way any of us could ever deal with the massive collective problem of our sin.
At wala ni isa man sa atin ay walang makalulutas sa napakalaking suliranin ng kasalanan.
But sin is also a very personal problem. It affects me.
Subalit ang kasalanan ay isa ring personal na suliranin na makaaapekto sa inyo at sa akin.
It also affects you.
At ito rin makakaepekto sa inyo.
So this story has been left to show us that the Lord Jesus, who can deal with the collective problem, the big problem of sin, he is also the one who deals with it personally.
At ang mga talatang ito sa Biblia ay ating nabasa upang ipakita na ang Panginoong Jesus, bagamat siya ay makatutugon sa pangkalahatang suliranin ng kasalanan, siya rin ay makatutugon sa personal na suliranin ng ating kasalanan.
So in the story, there is one man who had his sin, and the Lord Jesus came to show forgiveness to that man.
At sa ating mga talata, mayroong isang tao na mayroong kasalanan at ipinakita ng Panginoong Jesus ang kanyang habag at gumawa ng kapatawaran ng kasalanan sa taong ito.
The story illustrates that the physical problems this man were experiencing were the effect of sin on the human race.
At ipinapakita rin ng ating mga talata na ang physical na suliranin ng tao sa ating istorya o sa ating kwento ay resulta ng pagkakaroon ng kasalanan.
And the Lord Jesus used this one man's experience to undo the effects of sin that were physical to show he could do it for him and do it for the whole human race.
At inihalimbawa sa tanang taong ito o ng ating kwento na ang taong ito ay isang halimbawa kung paanong ang Panginoong Jesus o ang physical na Panginoong Jesus ay makalulutas ng physical na suliranin ng tao ay siya ring makalulutas ng suliranin ng sangkatauhan.
That's why verse 10 says that you might know the Son of Man has power on earth to forgive sins.
Kung kaya't sa mga talatang sa talatang 10 ay nasasaad, ngunit upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa.
So since we've now thought about the big picture, I want to just zero in on this man's personal problem and forgiveness.
Kaya't ngayon na nakita na natin ang pangkalahatang suliranin, ay ating pagtutuunan ng pansin ang suliranin ng taong ito.
And I have three simple points that I want to leave with you. First of all, I want to think about the priority that sin was in this man's life.
At mayroong tatlong punto si Kuya David na aming ibabahagi sa inyo. Ang una, ang prioridad ng kapatawaran ng kasalanan ng taong ito.
of all the problems this man had, and they were many, he had one problem that was the priority.
At sa lahat ng sulirani ng taong ito na nabatid namin na napakarami, subalit mayroong isang suliranin na siyang naging prioridad.
That problem was his sin.
At ang problem, ang suliraning iyan ay ang kanyang kasalanan.
Do you see the problem of your sins as a priority that must be dealt with?
Nakikita niyo ba na ang kasalanan, na ang suliranin ng inyong kasalanan ay ang nararapat ninyong prioridad na dapat pagtuunan ng pansin?
You may be facing many problems as this man was.
Marahil ay nahaharap kayo sa napakaraming suliranin kagaya ng taong ito.
This man was paralyzed.
Ang taong ito ay paralisado o hindi siya makalakad.
This man wasn't able to work.
At hindi rin siya makapagtrabaho.
This man faced very real financial challenges.
At maaring ang taong ito ay mayroong napakalaking suliraning pinansyal.
But the Lord Jesus, when he saw him, said to him, your sin is the first problem to deal with.
Subalit nang makita siya ng Panginoong Jesus, ay sinabi niya sa taong ito nang iyong sulurinin ang dapat na maging prioridad.
Even this man's friends understood that he had a problem that must be dealt with now.
At maging ang mga kaibigan ng taong ito ay nakita nila na mayroon isiyang suliranin na dapat bigyan pansin.
He had four friends who carried him on his bed to the Lord Jesus, and there was no obstacle that they would allow to stand in the way.
Ang mga kaibigan ng taong ito ay siya ay dinala sa Panginoon at walang makahahadlang sa kanila upang siya ay ihatid sa ating Panginoong Jesus.
They actually climbed the stairs to the roof and tore up the roof and let this man down into the presence of the Lord Jesus.
At ayon sa ating mga talata na ang apat na taong ito ay umakyat sa bubong ng bahay at binakbak ang bubong upang kanilang maihatid o mailagay ang kanilang kaibigan sa harapan ng Panginoong Jesus.
His friends understood this man must come to Christ.
Kanilang naintindihan na ang taong ito ay nararapat na makarating sa Panginoong Jesus.
You too have friends that want you to come to Christ for the forgiveness of sins.
At maging kayo ay may mga kaibigan o kamag-anak na maaaring nagnanais na kayo ay makaharap o maiharap sa Panginoong Jesus.
So not only were the friends, did the friends have this priority, but the Lord Jesus said, when he saw him, your sin.
At hindi lamang ang mga kaibigan, ang mga taong ito, ang kanyang mga kaibigan, nakita na mayroon siyang suliranin, maging ang Panginoong Jesus ay nagsabi na maaring maging priority niya ang kanyang kasalanan.
So why then is sin the priority to be dealt with?
At bakit nga ba na ang kasalanan ang ay isang prioridad upang ito ay mabigyan pansin?
The Bible teaches us that sin keeps us separated from God, and that separation will become eternal in hell if sin is not dealt with.
Sapagkat ang kasalanan ayon sa Biblia, ang kasalanan ang nakapag-ihiwalay sa atin sa Panginoong Jesus at sa Panginoong Diyos. At kung ang kasalanan iyan ay mananatili, tayo ay maaring tumungo sa impyerno.
So the good part of the story is, while sin was the priority to be dealt with, The second point is this, that Jesus had the power, the authority to deal with sin.
At mula sa ating mga talata, kung ang kasalanan ay bibigyan ng prioridad na ang kapatawaran ng kasalanan ay bigyan ng prioridad, ay maaari nating malaman na ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan upang mapatawad ang mga kasalanan.
This friends could bring him to the Lord Jesus, but they could do nothing about his sins, nor could the man.
At maaring ang mga kaibigan niya ay maari siyang maiharap o madala sa Panginoong Jesus, subalit hindi nila mabibigyang kalutasan ang kanyang mga kasalanan, at maging ang taong paralitiko ay hindi niya mabibigyan ng kalutasan ang kanyang kasalanan.
All the man could do was face his problem in the presence of the Lord Jesus.
At ang tanging magagawa lamang ng mga taong ito ay harapin ang kanilang kasalanan sa harap ng Panginoong Jesus.
And at that moment, facing the Lord Jesus with sin as a priority, he heard a message from the Lord Jesus' lips.
At sa pagkakatang iyon na nahaharap niya ang kasalanan, ay narinig niya ang mga salita mula sa bibig ng ating Panginoong Jesus.
You could have that experience today, because the Lord Jesus said that he has the power, the Son of Man has power on earth to forgive sins.
Maari mo rin itong maranasan, at sapagkat ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa.
That's why the Lord Jesus came into the world.
Iyan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay nagtungo rito sa sanlibutan.
There's no other way that sin could be dealt with righteously in the sight of God.
Walang ibang kaparaanan upang ang kasalanan ay mabigyan pansin sa harapan ng Diyos.
So he had to come to deal with sins.
Kung kaya't siya ay nararapat na pumarito sa mundo upang harapin ang suliranin ng kasalanan.
You say, where did he come to? The manger that we've thought about in the last month or so?
Maaari niyong itanong sa inyong sarili, saan nga ba siya nagtungo? Siya ba ay nagtungo sa labangan ng mga tupa na ating narinig noong nakaraang buwan?
Yes, he came to the manger, but not to deal with sin.
At ang kasagutan ay oo, dumating siya at siya ay ipinanganak dito sa sanlibutan, subalit ito ay hindi nangangahulugan na ang mga pangyayaring ito ay naging dahilan upang mapatawad ang ating mga kasalanan.
Those 33 years that he lived on earth didn't deal with sin. They only proved that he had the power to do so.
Sa kanyang pagkabuhay ng 33 taon dito sa mundo ay hindi nangahulugan na siya ay nagpatawad sa mga kasalanan. Ito ay nagpapakita lamang kung paano na siya ay may kapangyarihan upang mapatawad ang ating mga kasalanan.
And the way he dealt with sin was at the end of his life at the cross.
At ang batayan ng kanyang pagpapatawad ng mga kasalanan ay nang siya ay mamatay sa krus.
The Bible says that Christ died for the ungodly.
At sinasabi sa Biblia na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa mga taong makasalanan o para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos.
He died in the place of the sinner to deal with the sinner's sin.
Siya ay namatay upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad.
So like this man in the story, you can face your sin in the presence of Christ and have your sins forgiven because he died for them.
At kagaya ng taong ito, maaari ninyong harapin ang inyong mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay namatay para sa inyo.
You need only acknowledge, I am the sinner, but Christ died for me.
Nangangailangan lamang na inyong tanggapin sa inyong sarili na kayo ay makasalanan, subalit ang Panginoong Hesus ay namatay para sa inyo.
And that is the reason the Lord Jesus came. There's no other way that sin can be dealt with.
At iyan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay naparito, sapagkat walang maaaring makapagpatawad ng ating mga kasalanan kung hindi sa pamamagitan niya lamang.
So, the power and authority to forgive sins belongs to the Lord Jesus.
Kung kaya't ang kapangyarihan at autoridad ng pagpapatawad ng mga kasalanan ay mula lamang sa ating Panginoong Hesus.
But he tells us where that must take place. It happens on earth, according to verse 10.
At ang kapatawaran ng kasalanan ay sinabi niya na ito ay mangyayari lamang dito sa lupa.
It does not happen at some later judgment after the person dies.
At ito ay hindi mangyayari kung ang isang tao ay namatay at haharapin ang paghuhusga ng Diyos.
And so we have the priority that sins must be dealt with above all other problems, and we have the power or authority that belongs to the Lord Jesus.
So ang unang puntos natin ay ang prioridad ng kapatawaran ng kasalanan at ang ikalawa ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus upang mapatawad ang ating mga kasalanan.
So when I come to my last point, the obvious question is then, how would the person know that your sins were forgiven?
At sa ating ikatlong puntos ay maaari nating sagutin ang mga katanungang paano nga ba natin malalaman o malalaman ng tao na ang kanilang mga kasalanan ay napatawad na.
The Lord Jesus said in this verse that it's possible to know that your sins were forgiven.
At ipinahayag sa ating mga talata ang mga na posible na malaman natin na ang ating mga kasalanan ay napatawad na.
It says the Son of Man has power on earth. He says that ye may know, rather. Sorry, I missed that verse. Verse 10, but that you might know that the Son of Man has power on earth to forgive sins.
At sa talatang 10, ay nasasaad, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.
That's a promise from the Savior himself to this man and to others around, that they could know it too.
At iyan ang pangako ng ating Panginoong Hesus doon sa taong paralitiko at sa mga taong nakapalibot sa kanya.
Have you ever received a promise of something wonderful in your life?
Kayo ba ay nakatanggap ng isang pangakong napaka-importante sa inyong buhay?
What do you do with a promise when you receive it?
At ano nga ba ang inyong gagawin sa mga pangakong ito kung ito ay inyong matatanggap?
Do you doubt it and question it if you trust the person?
Ito ba ay inyong pinagdudahan at tinatanong ang taong magbibigay nito?
A promise is only has value based on the character of the person.
At ang mga pangako ay magkakaroon lamang ng halaga base sa karakter o sa pagkatao ng isang taong magbibigay nito.
So if a person gives us a promise and they are trustworthy, then we simply accept the promise as true.
At kung ang pangako ay ibinibigay ng isang taong mapagkakatiwalaan, ay maaari nating tanggapin na ito ay totoo.
We believe on the person and we accept their word as that which will bring something good to me.
At tayo ay maniniwala o magtitiwala sa taong magbibigay ng magandang bagay sa atin.
And that's what happened to this man, and that's what could happen to you today.
At ito ang nangyari sa taong paralitiko, at maaaring ito rin ang mangyari sa inyo ngayon.
John 3:16 says that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him will never perish, but have everlasting life.
Sa mga talata ng John 3:16 ay nasasaad, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
God wants you to take His word as a promise of the blessing of the forgiveness of sins for yourself and rest on the Lord Jesus.
Nais ng Diyos na tanggapin ninyo ang kanyang pangako ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus.
And based on that, you can have true peace in your soul because of your forgiven sins.
Magkakaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso at sa inyong mga kaluluwa.
So just to review as I close, I hope that you, like this man, will understand the priority of your sin.
At nais namin sa aming pagtatapos ay nais namin na ipahayag sa inyo na kagaya ng taong ito ay bigyan ng prioridad ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan.
I hope that secondly, you can appreciate the only one who has the power and authority to forgive your sins.
At nais namin na inyong tanggapin na ang nag-iisang may kapangyarihan na magpatawad ng inyong mga kasalanan.
And through His work on Calvary's cross for you and His word that we've considered today, you can accept the promise of the forgiveness of sins.
At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ay inyong tanggapin ang kanyang pangako ng kapatawaran ng kasalanan.
Thank you very much, and let's pray. Father, we give thanks for the Lord Jesus and ask for blessing and help. In whatever measure the Word of God has spoken today, we would pray that it will be used in the hearts and minds of the listeners. And we would pray that there might be someone that will, in simplicity, come to rest on what the Lord Jesus Christ has done and to accept the promises of the Word of God for peace and salvation. We would think of some who may be dealing with other problems, just like this man was. Physical problems, financial problems, all these different things. We would pray to help them with those problems too. And most of all, we would pray for their sin, that they would face it and have it dealt with. We would just commit different ones to thee that are on our minds. We think of Tintin, soon to travel home, and the girls. We would ask thy blessing upon them. And we would just pray that at this time, just a year after the passing of our brother Timmy, that they might have a special sense of comfort and thy presence with them. So, Lord, we would just pray for thy help today for each one of us, and we would look to thee in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.